Ja, vi har alt kommet godt ut i mai, og selv om ikke man skulle tro det, kanskje på temperaturen av og til. Og til torsdag så er det altså Kristi himmelfartsdag. En kjærkommen rød dag, som det er en del av i mai, og ofte en sånn inneklemt fredag etterpå, så da blir det liksom langhelg, og i år har vi jo til og med 17. mai på mandag, så det blir sånn kjempelanghelg. Og så er det kanskje en dag som vi liksom forbigår litt i stillhet. Ganske mye fokus på påska og på jul, ikke sant, i kirka. Og så hører vi kanskje ikke så mye om Kristi himmelfartsdag. Og nå hørte dere jo at på søndagsskolen skal de snakke om det, og vi skal jo snakke om det i dag. Kristi himmelfartsdag for meg har jo ofte vært turnering i Danmark. Så hvis du tar neste bilde der, Kåre, så der var jeg for 2 år siden, og året før der. Og det er en haug med mennesker og unge barn som spiller fotball. Og det er liksom et sånt minne jeg har for Kristi himmelfart da. Men la oss lese teksten for denne dagen. Og vi skal ta Apostlenes gjerninger, kapittel 1. Og vi skal ta oss tid til å lese de første 14 versene der. Og det kommer fortløpende opp på veggen. I min første bok, gode Theofilos, skrev jeg om alt det Jesus gjorde og lærte, for han begynte, og helt til den dagen han ble tatt opp til himmelen. Da hadde han ved den hellige ånd gitt sine befalinger til de apostler han hadde utvalgt. Etter å ha lidd døden, sto han levende framfor dem med mange klare bevis på at han levde. I 40 dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. En gang han spiste sammen med dem, påla han dem dette: «Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som far har lovet, det som dere har hørt av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med den hellige ånd.» Mens de var sammen spurte de ham: «Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise riket for Israel?» Han svarte: «Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som far har fastsatt av sin egen makt, men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.» Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok han bort for øynene deres. Som de nå stirret mot himmelen mens han dro bort, sto med 1-2 menn i hvite klær foran dem og sa: «Galileere, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort ifra dere, opp til himmelen, han skal komme hjem på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen.» Da vendte de tilbake til Jerusalem fra den høyden som heter Oljeberget og ligger nær Jerusalem, bare en sabbatsreise unna. Inne i byen gikk de opp på den salen hvor de pleide å holde til. Det var Peter og Johannes, Jakob og Andreas, Filip og Thomas, Bartholomeus og Matteus, Jakobs sønn Alfeus, Simon Zeloten og Judas, sønn av Jakob. Alle disse holdt trofast sammen i bønn, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor, og brødrene hans. Takk at du er her, Jesus, med din gode hellige ånd, og vi ber at du taler til oss gjennom dette ordet. 40 dager er gått siden påskedag og Jesu oppstandelse fra de døde. Og det har blitt mange treffpunkt for disiplene sammen med Jesus. Og han har undervist de enda mer dyptgående om dette riket, Guds rike. Og da skulle man jo kanskje tenke at når du har gått 3 år sammen med Jesus, du har vært på fisketur, du har vært på fjelltur i Galilea, du har delt en haug med måltider, og du har til og med fått bevitne at han har stått opp fra de døde, og du har vært sammen med han 30 dager etterpå, 40 dager til og med. Da var det ikke flere spørsmål igjen. Allikevel kommer dette spørsmålet: «Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise riket for Israel?» Litt fritt oversatt kunne vi ha omformulert spørsmålet på følgende måte: «Herre, det er jo kjempebra det vi til nå har opplevd, og alt du har undervist oss om, men er det nå du kommer til å gjøre det virkelig store som alle har ventet på? At du med våpen i hånd skal drive ut romerne og gjenopprette Israel som et mektig rike, slik det var under kong David?» Hallo? Hvor har de vært, disse disiplene? Er det Jesus de har hørt på i 3 år? Har han noen gang snakket om dette her? Nei. Dette var gamle jødiske forventninger og forestillinger som satt dypt i disiplene. Og hvis dere har fulgt med på Chosen, på den appen vet du, som du må laste ned, og som nå det er første season på 8 episoder, og season 2, der blir 4. episode, den kommer på tirsdag, så jeg gleder meg som en unge, så har de catchet noe av denne spenningen, nemlig at disiplene ble kjent med Jesus, de fant ut av hvem han var, de ble begeistret for han, de trodde til og med at han var Messias, og allikevel så hadde de med seg ganske mange ting i bagasjen, blant annet det her. Nemlig en forventning om at Messias skulle komme med våpen i hånd og drive ut de som hadde undertrykt dem nå i mange tiår, nemlig romerne. Selv etter 3 år tett med Jesus, hvor de har sett hans rike komme i kraft med helbredelser, med tegn og under, hvor han har omfavnet alle typer mennesker, hvor han til og med tar på seg et forkle og bøyer seg ned og vasker føttene og viser med all tydelighet er kommet for å tjene. Ja, for å bare gjøre det ekstra tydelig, så rir han inn i Jerusalem på et esel. Han kunne jo valgt en stridshest. Og likevel har de fortsatt et håp, altså, om at han skal snu og bli en slags politisk eller militær leder. Så svarer Jesus: «Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som far har fastsatt av sin egen makt. Med andre ord, her er dere inne på et område som ikke er deres ansvar, og her er informasjon dere ikke har tilgang til.» Jamfør sånn som Jesus sier i Markus kapittel 13: «Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Men den dagen eller timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen, heller ikke sønnen, bare Faderen.» Kanskje tenkte de at ja, men nå har vi jo vært sammen med Jesus så lenge, at nå finnes det sikkert enda mer informasjon om dette som skal skje framover, som de gamle profetene har snakket om. Men så må Jesus faktisk gå i rette med dem og si: «Vet du hva, det er fortsatt ting som er forbeholdt deres far i himmelen.» Ok, hva i all verden kan dette ha å si til oss? Hva kan vi lære av dette her? Ja, en av de tingene som jeg har erfart, det er at det kan ta lang tid å få forutinntatte meninger og holdninger ut av kropp og sinn, selv om de kan være aldri så feil. Har vi først lært noe og blitt overbevist noe, særlig i tidlig alder når vi kanskje er små? Det kan jo være relativt uskyldig, da. Som at jeg fortsatt kan uten at Danske med campingvogn av Øystein Sunde, som er ivrig pugga når jeg var 12-13 år. Mellom Seljestad og Låtefoss, der lå det ei lita bru, som var så smal at ingen verken kunne møtes eller snu. Der kom det en dag en danske med skåda og campingvogn. Han punkterte midt på brua, og så var sirkuset i gang. Og så er det 5 vers til, da, men de skal du slippe å høre. Det er et eller annet at når du er i den alderen der, sånn 11, 12, 13 år, jeg kan jo alle medaljene Norge tok i VM og OL, for eksempel, på den tida. Nå husker jeg knapt hva som skjedde forrige VM. Fordi ting fester seg i oss. Og de tingene her er jo bare morsomme og fine. Og veldig mange ting vi har fått med oss opp igjennom i oppveksten er morsomme og fine ting. Verre er det når det er undervisning eller erfaringen vi har gjort oss som barn og unge, som setter seg i kroppen og sinnet vårt, og som skaper et helt feil bilde av hvem Gud er, og hvem vi selv er, og hva vår oppgave i livet er. Da kan det ta tid å få justert slik at det blir sunt og godt, både selvbildet og gudsbildet. Og jeg tror det var noe av det her som foregikk i den samtalen mellom disiplene og Jesus denne dagen her. Samtidig så kan jeg jo ikke annet enn å bli oppmuntret av at disiplene fortsatt kunne stille denne type spørsmål. Og at det til og med er tatt med i denne boka som sågar heter Apostlenes gjerninger. By the way, dette var de spørsmålene de stilte i kapittel 1. Så langt var de kommet, disse apostlene, som vi leser om senere i boka. Og Lukas har faktisk gjort et poeng. Dette må vi ha med. De var ikke ferdig utlært. De stilte fortsatt spørsmål, sågar veldig rare spørsmål. Jesus hadde ikke diskvalifisert dem. Selv med alle de erfaringene de hadde, selv med all undervisningen han hadde gitt dem. Og de kommer med dette spørsmålet. Da tenker jeg, det må være plass for meg. Det må være plass for meg og alle mine spørsmål. Selv om jeg ikke er i mål, selv om jeg av og til kan lure på ting som jeg tenker, det burde du kanskje ha landet litt nå, Jens Kåre Lindahl, pastor i x antall år, og teologiutdannet og alt det her. Så stiller jeg fortsatt det spørsmålet. Noen vanskelige spørsmål. Kanskje du også gjør det. Kanskje du også stiller spørsmålet til troen din og til Jesus. Å være en etterfølger av Jesus handler ikke om at vi må være på plass med alle ting og ha svar på alle spørsmål, men at vi velger å være hos Jesus og følge han akkurat der vi er med våre feil og mangler og med alle de ubesvarte spørsmålene. For det var jo det disiplene gjorde. De hadde jo ikke valgt å forlate han selv om de fortsatt hadde noen rare spørsmål, selv om det var ting de ikke helt hadde catchet. Nei, de valgte jo fortsatt å følge han og være hos han. Så kjenner jeg samtidig at Jesus utfordrer noe i meg som ønsker å vite alt og ha kjennskap til alle ting. Det er jo litt sånn frekt svar Jesus kommer med. Det er jo et oppriktig spørsmål her, Jesus. Og så sier du bare, dette er et område ikke dere kan gå inn på. Jeg vet ikke hvordan du kjenner det når du får et sånt svar. Jeg mener, vi bor jo liksom i en del av verden hvor vi tenker at nei, alt kan du google, og alt kan du få svar på, bare du spør lenge nok. Og så sier Jesus at her er det noe du faktisk ikke kan få svar på. Og det er klart, et av de spørsmålene er jo nettopp dette, når kommer Jesus tilbake? Da sier Jesus rett ut, jeg skal komme tilbake, men det er bare far som vet når. Men kanskje er det noen andre spørsmål du går og tenker på, som er litt mer her i den vanlige hverdagen. Hva skjer hvis jeg mister jobben? Det går jo an å tenke seg noen scenarier, men det er jo noe du ikke kan vite, helt sikkert. Eller hva skjer når barna blir tenåringer? Det skulle jeg likt at noen hadde svart med på, lenge før det skjedde. Så hadde jeg vært litt forberedt. Det er mange spørsmål og bekymringer som ikke vi umiddelbart får svar på. Det er da det er så viktig å kunne hvile i at vi vet det er en som går med oss og som vi kan stole på. Og som vi kan følge uansett. Og som vi vet at har noe for den situasjonen som vi er på vei inn i. Heldigvis så avslutter jo ikke Kristi himmelfartsdag på denne måten, for Jesus slutter jo ikke med å avvise disiplene. Men han sporer de over på noe annet. Og det her vi er ved kjernepunktet i dagens tekst. Vi kunne ha sagt mye om hvordan skjedde det egentlig at han for opp til himmelen, og så de virkelig at han forsvant, eller var det bare en sky som kom og dekket for øynene, eller det er en helt annen preken, så den har jeg ikke tid til i dag. Men dette er kjernepunktet. Apostelgjerningen 1,8. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ender. Det som han sier, det er ikke tid for å være fremtidsspekulanter nå, kjære disipler. Det er tid for å være vitner her og nå. Det er det som er deres oppgave. Det er det dere skal fokusere på. Ja, hva betyr egentlig det? Altså, fint synes jeg du delte, Sharina, om hvordan du kom hit den lange veien, 6985 kilometer. Nå kommer jeg til å ha det på hjernen. Jeg kommer til at jeg tror det er høyden over havet på et eller annet fjell i Kina, men så er det altså avstanden fra hit, eller fra dit til hit. Når du forteller om at du blir en kristen, og så reiser du tilbake, og så deler du troen din med din mor, sågar, og hele familien, og hun kommer til tro. Og hva er det du gjør da? Jo, du vitner. Hva er det? Jeg husker jo at å vitne oppi her sånn, snakk om forutinntatte meninger. Hvis jeg skal se for meg et bilde av hva vitne er, så er det enten et ungdomsmøte eller et kveldsmøte i kirka jeg vokste opp, hvor folk gikk fram foran alle sammen og fortalte et eller annet, det å vitne. Ja, det kan det jo være. Det kan jo være en måte å vitne på. Men hvis ikke du er så glad i å stå foran noen, da, så er det jo fort å tenke at jeg jammen ikke et vitne, har aldri vært det, skal aldri gjøre det. Jeg gjorde det en gang, og det var forferdelig. Og så former de bildene vi har, eller opplevelsen, erfaringene vi har, vår forståelse av hva det er. Men hva er å være et vitne? Jo, det er jo å kaste lys over en situasjon, og dele inn noe informasjon som du sitter på, fordi du har sett noe eller hørt noe. Og når det er snakk om en rettssak, ikke sant, så er det jo vitnene som er med og setter sammen puslespillet. Og da er det ikke sånn at du holdes til regnskap for alt som skjedde den dagen, skal du kunne fortelle om. Nei, du skal fortelle om akkurat det du har sett og hørt. Det er et vitne. I en rettssak så er det egne dommere. Det er et eget aktorat. Det er en egen forsvarer. De er ekspertene. Vitnene er ikke ekspertene. De skal bare se det de har hørt og sett. Jesus utfordret de på å fortsette å dele det de hadde erfart og sett. Og de skulle gjøre det både på hjemstedet sitt i Jerusalem, i Judea, til Samaria, det var jo en fremmed kultur, og like til jordens ende. Jesus har ikke kalt oss til å være noen eksperter, og heller ikke dommere, takk og lov. Det betyr at vi trenger ikke være eksperter på hele Bibelen eller kunne svare på alle teologiske spørsmål for å kunne være et vitne. Det er fort å tenke det, at hvis jeg plutselig havner i en samtale med en som ikke deler troen min, så føler jeg at jeg må forsvare Abraham og Isak og Jakob og hele Johannes åpenbaring, og når Jesus skal komme igjen, og hva alle tenker om homofili, og så videre, og så videre, og så videre. Da blir det veldig krevende å være vitne. Da kommer man aldri i gang. Men det er ikke det han har tenkt. Selvfølgelig så skal vi kunne tilegne oss kunnskap etter hvert. Men han har lyst at vi skal dele videre hvem han er. Å, det var så fint når du sa det, Sarina. At du ble så glad i Jesus. For du skjønte hvem han var. Du fikk en erfaring av hvem han var. Hans enorme kjærlighet, hans nåde, hans kraft, hans fred. Det er jo det vi skal dele videre. Og så er det en utrolig viktig oppgave. Bare tenk på dette her. Det er mange samfunnskritiske tjenester vi har rundt oss som er veldig viktige, og det er mange viktige samfunnsoppdrag. For eksempel å lære opp neste generasjon i demokrati, i helse, i snekkerfaget, i menneskerettigheter. Alle disse tingene er kjempeviktige, og vi skal delta i de. Men hvem er det som kan fortelle noen om Jesus? Det kan bare vitner. Det kan bare de som har erfart han og trodd på han. Så den oppgaven kan vi ikke liksom bare sette vekk til hvem som helst. Den er for oss som har sett han, erfart noe av han. Og så skjønte Jesus også at det kom ikke bare til å bli lett. De kom til å møte ytre motstand. Det ser vi jo allerede ganske tidlig i apostlenes gjerninger at de gjorde. I starten så likte folket de veldig godt. Og så snudde stemningen litt noen steder, og særlig blant de religiøse lederne. Så ble det krevende for dem. Og for noen ble det sikkert krevende i egen familie. Derfor så sier Jesus, men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner. Jesus hadde en egen kraftkilde for alle de som ville være med og dele hans kjærlighet og godhet videre, nemlig den hellige ånd. Ja, hva betydde det egentlig? Var det ikke liksom, var det ikke blitt ordentlig kristen ennå da, når de snakket med Jesus, eller trodde de ikke liksom ordentlig på Jesus, at han var deres frelse? Jo, visst gjorde de det. Men de trengte en ekstra kraftutrustning for å være vitner. Og det trenger jeg også. Jeg kjenner at jeg trenger det. Og nå skal vi ikke ta hele pinsedagen nå, da, for det er jo hele det budskapet. Men jeg synes det er fantastisk å merke Jesu hjerteslag i dette her. Han sender det ikke bare liksom ut, liksom, og så, nå får dere klare dere selv. Men som han sier i Johannes kapittel 16, Jeg skal ikke la dere bli som igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Den hellige ånd er Jesus til stede her og nå. Bare vi kan ikke se han. Og hans kraft ønsker han å gi oss. Sin kraft. Ja, hvordan kan jeg fordele den kraften da? Det kan skje på så mange måter. Noen erfarer det ved forbønn. Noen erfarer det første gangen de kanskje står i en situasjon hvor de virkelig trenger den kraften. Og så sier de bare hjelp Jesus inn i tankene sine. Og så kjenner de at, oi, jeg fikk kraft. Veldig sjelden kjenner man det på forhånd, det har i hvert fall jeg veldig sjelden kjent. Ofte hvis jeg står overfor en eller annen utfordring, så kjenner jeg meg som et aspeløv. Som bare, så vidt det blåses på, så beveger det seg. Men så tar jeg noen steg da, i tillit til at Jesus skal hjelpe meg. Og så kjenner jeg at jeg får en kraft. For noen kan det være forbundet med at man taler et nytt språk, at man får en tungetale. Det kan vi lese om i Apostlenes gjerninger. Men det trenger ikke å være sånn for alle. Lovsang kan være en sånn kilde til kraft. Bønn, Guds ord. Nå skal lovsangsteamet komme opp her, så skal vi ha et par sanger til. Jeg hadde lyst til å oppmuntre dere i dag til å ta imot kraft fra den hellige ånd. Når vi synger nå, så kan du jo be en bønn om at han skal fylle deg med sin kraft. I de relasjonene du står i familien, i nabolaget, på jobben. Legg vekk all sånne prestasjonskrav om at du skal være en eller annen religiøs ekspert, eller at du må stå inne for alle, hva han pastoren i Vågsby Misjonskirke tror på, eller et eller annet som bare lager begrensninger for deg. Men hold fast på det at du har sett noe, du har erfart noe, og Jesus betyr noe for deg. Kanskje kan du dele det så det betyr noe for andre. Så mange ganger det siste året har jeg opplevd at jeg kan tilby å be for noen som enda ikke tror på Jesus. Men fordi jeg vet hvor godt det har vært for at noen har bedt for meg, så tenker jeg det vil sannsynligvis være veldig godt for den andre. Og det stemmer stort sett hver gang. Da gir vi noe videre. Eller at jeg har opplevd selv å bli møtt av raushet. Helt konkret ved at noen har gitt meg ting, eller de har inkludert meg, eller ja vel, så velger jeg å vise den rausheten videre da. For det er sånn Jesus er. Jesus, takk at du er her. Takk at du vil dele din kraft med oss. Takk at vi får lov å være dine vittner. Vittner om at du lever. Vittner om at du har stått opp. Et vittne om at du elsker meg. Og at du har det beste for meg. Og så ber jeg Jesus at du møter noen her i dag som kanskje trengte en frisk erfaring med deg. Amen. Mens de nå leder oss i et par lovsanger, så blir det mulig